përshëndetje nga Zagrepin, nga Misioni Katolik Shqiptar, kjo këtë dukrishti. Jem Donald Berti, misionari, këto dit, ne në Kroaci kemi kremtue me dignitet 10 vjetorin e beatifikimit e Silumës Nën Terezë dhe 1700 vjetorin e ediktit e Milanës, përkatësisht kemi kujtue Konstantinin e Madh i Lirë. Kremtimi i këtyre ngjarjeve ka ndodhur në 3 qendra të mëdha të Kroacisë. Po shkoj si pas rendit në Pullë, si kryeqendër e Istrës, në Zagreb, kryeqendra e misionit, dhe në Zarë, qendra e Dalmacisë. Në Pullë, kemi kremtu ditën e premte, me 15-19, me Meshën Shenjtë, cilën e ka koncelebrue Dr. Don Lurgjergj, vikari generali i Prishtinës nga Kosova. Mandej, pas meshës, kemi patur edhe një akademi solemne, cilën ka ligjeru Don Lurgjergj mbi të lumturën Nën Terezën, këto 10 vite lumturimi, dhe unë kam patur gjithashtu një ligjerim mbi ediktin e Milanës dhe rëndësin e ediktit e Milanës. Pastaj, në Zagreb, ditën e shtunë, me 16-in, kemi pas akademin gjithashtu, në cilën e kemi kujtuar 10 vjetorin e lumturimit të Nën Terezës, kur këtë akademi Don Lurgjergj dhe Zefmir Vita historian kanë dhënën vërtet vlerat e mëdha dhe atë që ka Nën Tereza ka bërë gjatë jetës së saj dhe ne si shqiptar e kemi kujtu me një dinjitet të madhë. Posë kësaj pati edhe këngë të komponuara për Nën Terezën dhe meditimet e Nën Terezës nga të rinjët studentët tanë të cilët studiojnë Republikën e Kroacisë. Mandej të Bjelen, ka qenë epicendra e gjithë takimit, Mesha e Shenjtë, ku vërtet është vërejtë se në këtë takim jemi bashkuar gjithë shqiptarët dhe një numër i konsiderueshëm i kroatëve cilë ka nartë të nderojnë në Nën Terezë dhe të nderojnë edhe ne si bashkombasit e saj. Të Bjelen Bramje kemi vazhdu ditët e Nën Terezë me Akademi në Zarë, ku kjo akademi ka qenën e karakterit miqësor bashkë me arbanasit e Zarës dhe me një numër të madh studentësh dhe ministrin e diasporës kosovare cilë ka ndonë enkas për këto ditë të mëdha në Republikën e Kroacisë. Dhe ka përfundue me Meshën e Shenjtët cilën gjithashtu i ka prije Don Lurgjergj vikari ynë dhe sot gjithashtu kemi pasur një takim miqësor ku përmes Nën Terezës dhe personaliteteve tona, cilat në lidhen me Arbresh, kemi përfundue ditët njërë solemne këto në Kroaci. Lënë teksohet se këto ditë kanë bashkue, jo vetëm shqiptarët pa dallim feje, por edhe miqt e shqiptarëve këtu në Kroaci, duke nxjerrë dy emra, ambasadorën e Republikës së Kosovës, e cila posa ka marrë detyrën Republikën e Kroacisë, zonën Shkëndije Geci dhe kryetarin e qytetit e Zagrepit dhe shumë e shumë personalitete tjera, kroate dhe shqiptare, cilat vërtet i kanë dhënë një fuqi edhe më të madhe këtyre ditëve në shenjtë të 10 vjetorit të lumturimit të Nën Terezë. E gjithë ky takim ka pas karakterin shpirtëror dhe të pranishmit kanë vrejt një knaqësi shpirtënore dhe janë pasuru edhe më tepër me vlerat dhe veprën e Nën Terezës, sepse mbi Nën Terezën është diskutuar dhe është medituar në gjitha aspektet, sidomos vetëm në atë që ka ajo ne në kalon dhe në kalon si trashëgimi shpirtërore në cilën ne si vit dhe bijat e saj e ndjejmë vetën krenar, edhe pse kjo ndoshta nuk është gjë e mirë, themi e ndjejmë vetën krenar, sa të themi e ndjejmë vetën të obliguar që të ecemi rrugës e saj. Këto kanë qenë disa nga informata themelore, mbi kremtimet tona cilat i kemi pasur këto ditë në shenjtë 10 vjetorit të lumturimit të Nën Terezës.